Tervetuloa keskiviikkoillan kokoukseen ja käännetään meidän sydämet Jumalan puoleen ja odotetaan mielenkiinnolla, mitä tarjottavaa hänellä on meille tänään. Jontaväisen, mä pyydän, että sä siunaat meitä tänään, autot meitä kuulemaan jotain sinulta. Pyydän, että sä opetat meitä rukoilemaan elämään lähellä sinua. Löytämään sut meidän arjesta sun läsnäoloin. Kiitos siitä, että me saadaan kokoontua yhteen opiskelemaan sun sanaa tänään. Rukoilen myös, että sä siunaat meidän keskinäisen yhteyden meidän ajan täällä. Jutellaan kokouksen jälkeen. Amen. Lauletaan aluksi ja sitten sen jälkeen päästään Raamatun ääreen.
Nyt taivaat avautuu, laulaa kuorenkelten. Maalääriin kantautuu suuri ilouutinen. Tulkaa kaikki nyt laulamaan, on poika syntynyt maailmaan. Tulkaa laulamaan. Tulkaa kaikki nyt laulamaan.
Enkeltenkin riemuitsee, että nyt on tämmöinen joulun aika ja iloitaan siitä joulun ihmeestä.
Excel system.
Tämä on semmoinen ihmeinen laulu. Tämä on toivelaulu, ei haittaa, vaikka laulettaisiin useamman kerran. Kun tässä on niin kuin koko joulun sanoma myöskin sinne ristille saakka. Hän tuli, syntyi kuollakseen meidän puolesta.
Check.
No niin, jatketaan tänään meidän sarjaa hebrealaiskirjeestä.
We are going to continue our Hebrews, book of Hebrews lessons.
Mutta mä teen pienen tällaisen ekskursion tuonne Vanhan testamentin puolelle.
But I will go through a little excursion to the Old Testament.
Ja hebrealaiskirjeen 9. luvun 2. ensimmäistä jaetta.
In Book of Hebrews, the chapter 9, first two verses.
Kuvaa sitä, että minkälainen Jumalan palveluselämä oli vanhassa liitossa.
It explains what kind of service life was in the Old Testament.
Mä haluan vähän johdatella siihen.
And I want to give you some introduction to that.
Eli mä puhun tänään ilmestysmajasta.
Today I'm going to speak about the tabernacle.
Mutta oikeastaan mä myöskin haluan puhua vähän siinä sivussa niin meidän rukouselämästä.
But also I would like to speak about our prayer life.
Ja jos kuuntelette tämän tarkkaan loppuun asti, niin huomaatte, miten nämä kaksi liittyy toisiinsa.
And if you listen carefully, you can understand how they are connected with one another.
Mä en aio lukea nyt paljon Raamatun kohtia.
I'm not going to read to you a lot of Bible verses.
Koska niitä olisi paljon.
Because there would be very many of those.
Mä vaan Kerron lyhyesti, mistä luvuista te löydätte nämä asiat.
I'm just shortly telling you from which chapters you can find those verses.
Toinen Mooseksen kirja.
Exodus.
Luvut 25.
Chapter 25.
Ja 37.
And 37.
Ja myöskin jonkin verran luku 30.
And also chapter 30. Partly.
Ja sitten kolmas Mooseksen kirja 24.
And also Leviticus 24, chapter 24.
Mut nyt mä haluan keskittyä enemmän tähän itse ilmestysmajaan.
But now I would like to concentrate mainly to the tabernacle.
Ilmestysmaja oli paikka yhteydelle Israelin kansan ja Jumalan välillä.
Tabernacle was a place for fellowship between the nation and the God of Israel.
Jumala ikään kuin asu siinä ilmestysmajassa.
God dwelt in that tabernacle.
Ja israelilaisten pääsy sinne oli rajallinen.
And access of the Israelites to go in was limited.
Siellä oli papit, joilla oli pääsy sinne.
The priest had access into it.
Siinä oli kolme osaa.
And the tabernacle had three parts.
Siinä oli esipiha.
It was the courtyard.
Ja sitten oli se varsinainen maja.
And the yard.
Ja sen majassa oli kaksi osaa.
And there were two parts.
Siinä oli pyhä.
Holy.
Ja kaikkein pyhin.
And the holy of holies.
Tänään mä aion puhua siitä pyhästä.
And today I'm going to speak about the holy part.
Se oli paikka, jossa
it was a place where
pappi pääsi lähelle sitä Jumalan läsnäoloa.
The priest could enter close to the presence of God.
Ja jos muistatte tätä Vanhan testamentin puhtaussääntöjä, niin sinne
and
ei saanut tulla saastasena.
Remember the rules how to be pure. You cannot enter there if you were not purified first.
Pääsy ei ollut vapaa.
Access was not free.
Vaan saastaisuus piti jättää pois.
But you had to leave your
filth.
Uncleanness.
Ja näin se on oikeastaan, kun me lähestytään Jumalaa myöskin.
And this is the same way when we want to come close to God.
On asioita, jotka ei sovi yhteen Jumalan läsnäolon kanssa.
There are things that are not good with to enter to the presence of God or with him.
Siinä pyhässä oli päivittäistä Jumalan palvelemista.
In the holy they were serving daily.
Siellä oli kolme esinettä.
And there were three things inside it.
Siellä oli lampunjalka.
There were golden lampstand.
Siellä oli näkyleipäpöytä.
Table of showbread.
Ja siellä oli suitsutusalttari.
An altar of incense.
Mitä Jumala halusi opettaa sen tämän kaiken kautta?
So what did God want to teach them through all these things?
Kun lukee Raamattua, niin joskus voi tuntea sellaisen pienen melkein turhautumisen, että eikö tämä voisi kertoa vähän selkeämmin?
Sometimes when we read the Bible, we might feel that couldn't this thing be, you know, told a little bit more clear way?
Oletteko te joskus kokenut tällaista turhautumista?
Have you maybe be frustrated to experience something like that?
Ja luet tekstiä ja
you are reading the text.
Tämä on mielenkiintoista.
This is so interesting.
Mutta miksei tästä sanota,
but
että
why doesn't it say this thing?
Mä huomaan, että jotkut teologitkin on ehkä kokenut tällaista turhautumista, kun ne on lukenut näitä lukuja.
And I noticed that some theologians have experienced that frustration when they have been reading these chapters.
Ja näistä on erilaisia näkemyksiä esitetty.
And they have shown different viewpoints about these verses.
Ja en väitä, että mulla on tästä mitenkään viimeinen sana.
I don't claim that I have the last word concerning
mutta
this.
Mutta mä kerron teille, miten mä ymmärrän tämän.
But I tell you how I understand this.
Lampunjalka.
The golden lampstand.
Kun tuli sinne pyhään, niin se oli siinä vasemmalla puolella.
When you came to the holy part of the tabernacle, it was on the right side.
Left side.
Left side.
Ja siinä oli lamppu, jota pidettiin palamassa.
And there was a lamp that they kept on burning.
Läpi yön.
all through the night.
Illalla
evening,
pappi kävi hoitamassa sitä
lamppua. The priest took care of the lampstand.
Aamulla se huolsi sitä.
In the morning they took care of it.
Ja se piti pitää palavana koko yön läpi.
And they had to keep it burning all night through.
Siellä ei ollut koskaan täysin pimeätä.
There was never totally dark in that place.
Ja sitä voi miettiä, minkä takia se piti tehdä niin tarkkaan tiettyjen sääntöjen mukaisesti.
And you might be thinking, why did they have to do it so exactly according to the certain rules?
Ehkä se ei ollut pelkästään sen takia, että siellä nyt näkisi tehdä jotain.
It was not necessarily because that you would be able to see to do something inside of it.
Se oli tarkkoja määräyksiä.
But there were very certain rules about it.
Mistä valo puhuu?
What does the light speak about?
Raamatussa aika monessakin paikassa se liittyy tietoon.
In the many places in the Bible it's connected to knowledge.
Jokin, mikä on pimeässä, on kätkettyä.
Something that is in the dark is hidden.
Ja vaikka Johanneksen evankeliumin 3. luvussa.
And even though in the Gospel of John 3rd chapter.
Jakeet 19 ja 20.
Verses 19 and 20.
Sanotaan, että joka tekee syntiä, ei tule valoon, ettei hänet pahat tekossa tulisi ilmi.
It tells us that they don't come to the light, that their bad deeds would not be revealed.
Jumalan läsnäolossa me nähdään asioita vähän eri valossa.
Because in the presence of God we see things different way.
Siinä on valo.
There is light in it.
Jumala antaa meille jotain tietoa, jotain ymmärrystä.
God gives us understanding.
Ja se valo oli jotain, jota piti pitää yllä. Se ei ollut jotain, mikä tapahtui automaattisesti.
And that light was something that they had to keep on and take care of it. It didn't happen just like that.
Siinä lampun jalassa oli se oli taidokkaasti koristeellisesti tehty.
The lampstand was made very beautiful way.
Ja siinä oli manteleita.
And it had
almonds. Mantelin kukkia.
The flower almonds.
Manteleita.
And almonds.
Ja manteli se kukki hyvin varhain talvella.
And it's blooming very, very early in the winter.
Muistaakseni jo tammikuussa.
I think it's about January.
Me Israelituntija nyökyttelee. Taisi mennä oikein.
Those who know Israel, they are nodding their heads.
Se oli sellainen niin kuin varhainen puu.
It was that kind of early tree in that sense.
Valvominen.
Taking care of
being awake.
Being awake.
Ja niin se sana shaked, niin
and this word
shaked, se viittaa.
It's actually telling that.
Jotain ylläpidettävää.
Something that is kept ongoing.
Jo varhain pidetään, valvotaan, pidetään huolta.
Taking care of.
Ja jotain, joka antaa meille tietoa ja ymmärrystä.
Something that gives us understanding and knowledge.
Oikea tieto Jumalan näkökulmasta vaatii huolenpitoa.
So the right understanding about the viewpoint of God, it really takes nourishing to find it.
Se ei tapahdu itsestään.
It doesn't happen by itself.
Joten se on jotain, mihin kiinnittää huomiota.
It's something that we put our attention to.
Sitten siinä ilmestysmäen oikealla puolella, kun tuli ovesta sisään.
And when you came in from to the tabernacle, and on the right side there was.
Siinä oli näkyleipäpöytä.
There was
table of showbread. Se ei ollut mikään kovin iso pöytä.
It was not a big table.
Olisiko tätä leveä?
Maybe this big.
Ja ehkä tätä syvä.
And this deep.
Jotain tätä korkea.
This high.
Näin suurin piirtein.
About like that.
Ja sen tehtävänä oli siihen laitettiin
and the purpose
leipiä.
Was, they put their bread in it.
Siinä oli 12 leipää.
So there was 12 bread in it.
Kutakin sukukuntaa kohti.
One for each tribe of Israel.
Ja siihen laitettiin leipä sabattina.
And on Sabbath day they put the bread in that.
Se oli siinä viikon.
And it was there one week.
Ja sen jälkeen se otettiin pois ja syöttiin.
After that they took it away and they ate it.
Se oli leipä, joka oli ollut Jumalan läsnäolossa.
It was a bread that had been in the presence of God.
Ja sitä sai syödä vain papit, vain pyhässä paikassa.
And the priests were only ones who were able could eat it and in the holy place.
Mitä tämä leipä kuvaa?
What does that bread show us? What it's a picture of?
No, mulla tulee kaksi asiaa mieleen.
Two things come to my mind.
Ateriayhteys.
Fellowship around the table or eating together.
Leipä oli Jumalan läsnäolossa.
The bread had been in the presence of God.
Se kuvaa yhteyttä Jumalaan.
It's a picturing the fellowship with God.
Yhteys Jumalan ja pappien välillä.
Fellowship with God and the priests.
Ja nämä papit edustaa kansaa.
And these priests are representing the people.
Leipä on myöskin ravintoa.
And also the bread is something that nourishes us.
Tekee vahvaksi.
It makes us strong and gives us energy.
Ne ei muuten ollut mitään ihan pieniä leipiä.
They were not any little breads.
Niitä mä epäilen, tästä ei ole ihan täyttä varmuutta, mutta mä epäilen, että niitä ei ollut kohotettu millään tavalla.
And I think we don't have knowledge about it, but I think they were not any way, you know, raised.
Oli ehkä pikkasen isompia kuin tämä paperi.
Maybe a little bit bigger than this paper.
Ja jonkun arvion mukaan
and some say that
ehkä joku sellainen 15 senttiä korkea.
Maybe 15 centimeters high.
Ja tämä nyt perustuu lähteeseen, joka oli
this is based upon
paljon tuota Mooseksen jälkeen. Mutta
that came after time of Moses.
Mut siihen käytettiin, yhteen leipään käytettiin useampi kilo jauhoja.
But to one bread they used several kilos of flour.
Voit kuvitella, kun saat sellaisen tiiliskiven ja menet sitten pappina syömään sitä.
You can imagine it's a big bread like a brick and you are a priest and you have to eat it.
Jos ei pappi ollut ihan valtavaa määrää, niin ei jäänyt nälkä.
Were not many priests, you know, you were not hungry at all.
Mut jos me ajatellaan tätä suhteessa meidän rukoukseen.
But if we think this in relationship to our prayer life.
Me löydetään Jumalan yhteydestä Jumalaan, niin me löydetään hengellistä ravintoa itsellemme.
We can find with that fellowship with God spiritual food for us.
Myöskin niin rukouksen pitäisi olla paikka, jossa me ollaan yhteydessä Jumalaan.
And prayer should be a place where we are connected with God.
Sitten kolmas asia, mikä siellä pyhässä oli.
And third thing that was inside the tabernacle or holy place in there.
Suitsutusalttari.
Was the golden lampstand.
Pappi. Golden altar of incense.
Altar of incense.
Elikkä pappi otti suitsuketta.
So the priest took the incense.
Ja suitsutti siellä.
And was doing that.
Ja samalla piti vähän lampuista huolta.
And also took care of the lamps at the same time.
Suitsutus Raamatussa muutamassa kohdassa puhuu rukouksesta.
And incense in some places in the Bible tells about speaks about prayer.
Psalmi 141 ja 2.
Psalm 141 verse 2.
Ilmestyskirja 8 ja
4. 8, 3 and 4.
Rukous uhrina Jumalalle aamuin ja illoin.
As a sacrifice to God in the morning and in the evening.
Okei, onko teillä nyt selkeä kuva näistä kolmesta huonekalusta siellä?
So do you have now clear picture about these two subjects that are inside that holy one?
Joten nyt mä haluan johdatella meitä tämän soveltamiseen meidän elämään.
Now I want to tell you about the application for our lives.
Miten me voidaan tämän valossa kehittää meidän rukouselämää?
According to this light that we have, how can we develop our prayer life?
Nyt tämä on pikkasen sellaista soveltamista, koska tämä alkuperäisessä yhteydessä puhuu siitä yhteydestä Israelin kansan ja tai näiden pappien ja sen välityksellä kansan yhteydestä Jumalaan.
So this is application because in the original text it speaks about that fellowship with God and the priest with the nation of Israel.
Mutta mä uskon, että tässä on paljon opittavaa meille.
But there is many things for us to learn too.
Meidän jumalasuhde vaatii ylläpitoa.
Our relationship with God, it needs that we care about it.
Tämä oli päivittäistä työtä siellä ilmestysmajassa.
And in the tabernacle it was done every single day.
Vaatii sellaista valveutuneisuutta, sitä, että me ollaan hereillä.
We need to be awakened.
Ja mä tarkoitan nyt hengellisesti hereillä.
Spiritually awakened.
Siinä ei ole mitään jumalatonta, että nukkuu yöunen hyvin.
There is not ungodliness that you sleep very well at night.
Ehkä se tuntuu hassulta, mutta olen kuullut, että joku on ymmärtänyt tonkin väärin joskus.
Some people sometimes misunderstand that too.
Käsittääkseni ei kuitenkaan, tai toivottavasti ei ainakaan kovin usein.
Not very, very often, I hope.
Okei. Pidetään lyhyet tilivälit Jumalan kanssa.
So let's keep short accounts when with God.
Niin, että me ollaan tietoisia siitä, että jos jokin asia meidän elämässä on pielessä.
So that we are conscious that if there is something wrong in our lives.
Jos jokin häiritsee meidän
Jumalan suhdetta. If something is disturbing our relationship with God.
Tieto.
Then that knowledge.
Kuinka usein meidän rukouselämää elävöittää se, kun me tiedetään jotakin, jostakin tarpeesta, kun ihmisen elämässä tai jostakin tilanteesta, ja se saa meidät rukoilemaan.
How often our prayer life is awakened when we know a need and it makes us pray.
Mä uskon, että meidän kristittyjen ei tulisi tavoitella sitä, että me ollaan niin irti tästä maailmasta, että me ei tiedetä, mitä tapahtuu ihmisten elämässä.
I believe that we as Christians should not be so distracted from this world that we don't know what's going on around us.
Jos me nähdään ihmisiä,
if we see people,
nähdäänkö me niin kuin Jumala näkee?
Do we see those other people like God sees them?
Onko meillä niin kuin se pyhä valo?
Do we have that holy light?
Me tiedetään jotain elämäntilanteesta.
We know maybe something about the life circumstances.
Ja me tiedetään jotain Jumalan tahdosta.
And we know something about the will of God.
Rukous on paikka, jossa me voidaan yhdistää näitä kahta.
Prayer is a place where we can connect these two things.
Rukous on myöskin paikka, jossa me voidaan etsiä.
It's also a place where we can seek.
Mitä Jumala haluaa puhua meille näistä asioista?
What God wants to speak to us about these things.
Mä tulee mieleen Vanhasta testamentista joitakin esimerkkejä.
And I'm thinking about some examples from the Old Testament.
Enkä mä nyt aio listata niitä esimerkkejä.
I'm not going to give you a list about them.
Mutta ihan vaan tämä ajatus, kun tapahtui jotain.
But this thought that when something happened.
Niin joku profeetta tai Jumalan palvelija rukoili.
Maybe a prophet or a servant of God was praying.
Etsi, että mitä Jumala haluaa tehdä.
And was seeking what God wants to do.
Tai sanoa.
Or say.
Mitä mä voin oppia siitä,
what I can
mitä
learn,
mä näen.
What I see.
Jumalalla on joku ajatus.
God has the thought about this.
Joko Jumala miellyttää, mitä tapahtuu,
maybe
tai se ei miellytä Jumalaa.
Or not pleasing God.
Tai sitten se on jokin asia, joka ei ole merkityksellinen, ja ehkä mun ei kannata kiinnittää siihen liikaa huomiota.
Or maybe it's something that it's not important and I don't have to put my attention to it at all.
Rukous on hieno mahdollisuus yhdistää se, mitä me tiedetään Jumalan tahdosta, siihen, mitä me nähdään tässä maailmassa.
So prayer is amazing opportunity to connect what we understand and we see in this world.
Sitten se leipä.
And that bread.
Me voidaan ravita meidän sielua.
We can nourish our souls.
Sillä, mitä me tiedetään Jumalan tahdosta.
With what we know about the will of God.
Ja voidaan nauttia siitä yhteydestä,
and
joka meillä on Jumala.
Enjoy that fellowship that we have with God.
Jeesus sanoi, että hänen ruokansa on se, että hän tekee lähettäjänsä tahdon.
Jesus said that his will is that he knows the what is does the will of his sender. Does the will of his sender, that's his joy.
Se yhteys, kun me nähdään, mikä on Jumalan sydän, ja me ollaan samaa mieltä sen kanssa, se ravitsee meidän sielua.
Can you say it one more time?
Se yhteys, mikä meillä on Jumalaan.
That fellowship that we have with God.
Kun me nähdään mikä on Jumalan mieli.
When we see what is the mind of God.
Me ollaan samaa mieltä.
And we agree with that mind of God.
Niin se yhteys ravitsee meidän sielua.
It nourishes our souls.
Sitten suitsutusalttari.
And then altar of incense.
Se suitsutus nousee ylös siitä.
That incense goes up.
Me annetaan meidän elämä rukouksessa Jumalalle.
So in the prayer we give our lives to God.
Ja se meidän rukouselämä, se tulee Jumalalle ja Jumala kuulee sen.
And our prayer life comes to his attention and he hears our prayers.
Rukous ei ole ensisijaisesti sitä, että me vaikutetaan Jumalaan.
Prayer is not in the first place that we would affect God somehow.
Vaan se on ensisijaisesti sitä, että me etsitään Jumalan tahtoa.
But is that we seek the will of God there.
Me lähestytään Jumalan sydäntä ja annetaan sen vaikuttaa siihen, mikä on meille tärkeää.
So we enter close to the heart of God and he gives us something that is important.
Ja sitten toisiasti se on sitä, että
and secondly it is something,
että se saa aikaan asioita, kun me rukoillaan.
It causes things to happen when we pray.
Mutta mä ajattelen sitä ensisijaisesti, että se on but paikka, jossa me etsitään Jumalaa.
Firstly, I think it's a place where I think we seek God there.
Otetaan siihen meidän rukouselämään tietoa,
let's
ymmärrystä ja etsitään Jumalan sydäntä.
To that prayer life knowledge and we seek God's heart.
Rukouselämä on paljon kuuntelemista.
Prayer life is also listening.
Joskus ihmettelemistä.
Sometimes wondering things.
Jumala, mitä sä haluat
God,
tällä sanoa?
What do you want to say to me?
Tai mitä
this?
Mä voin oppia tästä tilanteesta?
What can I learn about this situation?
Mä kuulin tällaisen asian.
I heard this thing.
Huomasin tällaisen asian.
I noticed this thing.
Haluatko sä, että mä teen jotain tällä asialla?
Do you want me to do something with it?
Mitä sä haluat, että mä ajattelen tästä asiasta?
What do you want me to think about these things?
Tai tästä ihmisestä?
Or this person?
Meillä voi olla Jumalan kanssa yhteys sellaisissa asioissa, jotka on meille molemmille tärkeitä.
We can have fellowship with God on those things which are important for both of us.
Mä oon kiinnostunut siitä, mikä on Jumalalle tärkeää.
I'm interested what is important for God.
Ja Jumala on kiinnostunut siitä, mikä on mulle tärkeää.
And God is interested what is important for me.
Ja sieltä löytyy se yhteinen alue,
and there is this common area we
joka on meille
find,
molemmille tärkeä.
Which is important for both of us.
Mitä suurempi se on, sen läheisempi, tai sen helpompi meidän kokea tätä läheistä elämää Jumalan kanssa.
And the bigger that area is, it's much more easier for us to experience this life with God.
Ja sitten kun meidän oma sydän on Jumalan sydämen kanssa linjassa, niin
and when our heart is on line with God's life.
Ja me vuodatetaan meidän sydän rukouksessa Jumalalle.
And we pour our heart to God in prayer.
Niin mä uskon, että tämän tyyppinen rukous on sellainen, mistä Jaakob sanoi.
I believe that kind of prayer is something that about what Jacob said.
Jaakob 5:16.
In Jacob 5:16.
Vanhurskaa voimallinen rukous saa paljon aikaa.
The prayer of the righteous causes a lot of things to happen.
Okei, rukoillaan tähän lopuksi.
So let's pray.
Kiitos siitä, että me voidaan lähestyä Jumalaa.
Thank you, Lord, that we can come near to you.
Meillä on lupa tulla sun läsnäoloon.
We can come to your presence.
Ja mä rukoilen meidän puolesta, että sä autat meitä elämään lähellä sun sydäntä.
Lord, just help us to live close to your heart.
Tiedän, että meillä on kaikilla niitä asioita, joissa me ollaan niin epäherkkiä
and
sille, mitä sä haluat.
And we all have places or things where we are often unsensitive to that what you want.
Mut mä pyydän, että sä herkistät meitä.
But I ask you to make us sensitive.
Auta meitä kasvattamaan niitä asioita, jotka on tärkeitä sekä meille että sinulle.
Help us that we would grow in those things that are important for you and for us.
Niin, että meillä olisi suloinen yhteys sinuun näiden asioiden ympärillä rukouksessa.
So that we would have sweet fellowship in prayer with you around those things.
Mä pyydän, että sä opetat meitä rukoilemaan.
Lord, teach us to pray.
Amen.
Amen.